Kuuligel. 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 Kuuligel.
Hea raadiokuulaja, tere jälle siit Pereraadio stuudiost. Saate Kuuligel salvestus toimub täna sügisvärvide taustal juba ja stuudios on ka tavapärasest natuke värvikam seltskond. Endiselt on teiega tulevikuhariduse Pirn, Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ja täna on meil stuudios ka külaline Maarja Hallik. Ja kes ta on ja kus ta tuleb ja mis asja ta ajab, siis seda ta nüüd ütleb ise.
Tere, mina olen Maarja, nagu Liina tutvustas ja mina töötan Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuses. Ja hariduse teema on mind puudutanud juba üsna noorelt, siis kui ma ise olin alles õpilane, väike laps, juba siis jäid mind piinama mitmed asjad koolielu ja hariduse juures ja sealt see kirg ja huvi vaikselt kasvaski ja tänaseks olen ma siis jõudnud siia kohta, kus ma olen.
Võibolla ei tee paha ka üle korrata, et mis on siin teiste saate osalejate kirg hariduse suhtes, et mina küsiks kohe Tiialt, et me oleme tegelikult seda arutanud, aga see oli juba mitu aastat tagasi, miks see haridus meile nii oluline on. Ma küsiks, et miks see sulle täna nii oluline on?
Minu jaoks on täna haridus kõige rohkem oluline sellepärast, et mulle tundub, et see on täiesti nagu muutumas mitte oluliseks. Väga paljud noored inimesed esitavad enda jaoks võibolla küsimust, et kas mul üldse koolis on vaja käia või see, mis koolis toimub, on ebaoluline. Ja sellepärast minu jaoks on koolil palju rohkem mõtteid, kui ainult sealt tarkust kulbiga vähe saada. Ja see on minu arvates sellepärast oluline, et hakkama saada paindlikult ja edukalt, kas või lausa ellu jääda sellest tänapäeva maailmas, ingelises mõttes, vaimses mõttes, et selleks on täiesti hoopis teissugune arusaamine minul tekinud kui varem, aastaid varem.
Margus, kuidas sul on? Miks sa täna siin oled? Miks haridus sulle ikka veel oluline on?
Selleks peab võibolla vaatama ka natukene tagasi, et ma olen lootusetu maailmaparandaja, olnud lapse saati, õigemini ma olen soovinud saada maailmaparandajaks. Ja haridus loomulikult annab ju selleks kõige suurema väljundi, aga samas ka väga suure vastutuse. Ja kui ma mõtlen, et kui ma õppisin ajalugu aastaid juba tagasi, et siis mingil vestlusel tegin mingit õppejõule nii-öelda eraviisiliselt eksamit ja tema siis jutu käigust tuli välja, et ma mõtlesin, et ma vist lähen ajalu õpetajaks. Ja siis ta ütles, oi, et see on nagu, et sa oled esimene inimene, kes seda ütleb välja. Ma tundsin ennast natukene nagu valge varesena, et kuidas siis niimoodi. Aga samas see ei häirinud mind ja mõtlesin, et mis seal ikka. Ja see mul õnnestus ka, et see oli üks etapp minu elust. Aga täna ma tunnetan seda, et elu on viinud mind erinevate, ütleme nii, elukutsete juurde ja väljakutsete juurde, et mul on õnnestunud olla ettevõtluses, rahanduses töötada ja igal pool ma olen suhelnud inimestega. Ja mida ma näen on see, et me siin enne arutasime ka enne saadet ja Maarja ütles seda välja, aga sa võid seda korrata. Et ajaloos, kuna ma olen ajaloo õpetaja olnud ja ajalugu lõpetan, siis ma olen mõtisklenud selle üle, et mismoodi läbi ajastute inimesed on siis muutunud, aga tegelikult inimesed ei ole muutunud. Et aeg on lihtsalt selline tehnoloogia, võibolla ühiskondlikud suhted, need on natukene muutunud, kaasajastunud, aga ehk lühidalt kokkuvõttes, et me peame, kui me korrutame selle nii-öelda hetke tänapäeva mingisuguse ajaloo koefitsendiga läbi, selle hetke koefitsendiga, millist ajalooperioodi me vaatame, siis me tegelikult näeme, et inimene ja inimese mõtted, tunded, ka sellised soovid, et need kõik on tegelikult jäänud samaks. Ja selles mõttes, et kui tulla nüüd tagasi tänase päeva juurde, et siis hariduse kaudu ma püüan siis anda selle läbi haridusnõustajana siis seda nii-öelda laiemat vaatepilti, et mis ma olen siis erinevat ametid juures kogenud, seda nii-öelda elulisus siia, elulisuse mõõdet juurde panna, ehk siis korrutan läbi oma elukogemuse koefitsiendiga selle nii-öelda nägemuse. Ja võib-olla ehk sellest on abi.
Jah, ja see koefitsient siin saates ka muudku kasvab iga hooajaga.
Absoluutselt.
Et see on tore on kuulata ise ka seda arengut, mis saate tegijad on aja jooksul läbi teinud. Ja kui ma teiste käest küsisin selle küsimuse, eks ma pean siis ise ka vastama, et miks ma ikka täna veel siin olen ja miks haridus mulle korda läheb. Ja kui ma mõtlen tagasi, et kus see kõik alguse sai, et algus sai see sellest, et 93 last jäid ilma koolita ühel hetkel ja see oli niivõrd ebaõiglane ja niivõrd julm nende väikeste laste suhtes, kellel olid sõbrad ja oli õppimine ja omad traditsioonid ja oma maja ja ühel hetkel enam seda ei olnud. Et kui siis sündis üks uus kool, siis ma võin täna öelda, et see oli kogukonna kool, sellepärast, et kogukond selle tegi, seda ei teinud ei omavalitsusega riik, vaid selle tegid inimesed, õpetajad ja vanemad ühes koos. Ja kui ma mõtlen selle rännaku peale nüüd siin viimase 9 aasta jooksul, siis ma võin öelda, et sellega asi mitte ei lõppenud, vaid algas. Et kui ma täna vaatan seda, mis toimub hariduses, mis toimub lastega, siis järjest suuremaks patrioodiks ma muutun, et absoluutselt hädavajalik on kangutada neid iganenud alustalasid sellepärast, et inimesed, erinevalt Margusest ma arvan, et inimesed on väga palju muutunud. Et põhiolemus võib-olla jah on sama, aga inimesed on väga palju muutunud ja töötades täna H-teaduskeskuses ma näen iga õpilaste gruppi puhul, et seal on üks-kaks sellist masuurikat, kes ei allu ei reeglitele, kes suhtlevad, suhtestuvad ümbritsevaga teistmoodi. Ja see tõttu tundub nii, et me täna ei saa nii, et me loome formaadi ja paneme inimesed sinna sisse ja et nad harjuvad ära sellega, vaid vastupidi, et me peame selle formaadi nüüd juba ehitama inimeste ümber. Et inimesed on tunduvalt suuremad isiksused. Markus, sa tahad kommenteerida?
Jaa, ma juba puhisen siin kõrval.
Lase käia.
Ma ikkagi olen veendunud, et mitte inimesed ei ole muutunud, vaid ühiskond meie ümber on muutunud, mis muudab ka inimesi reegleid ja sellest tulenevalt inimesed ju lähtuvad nendest võimalustest ja reeglitest, mis siin ühiskonnas on, et ikkagi inimesed on oma loomult kogu aeg olnud sarnased. Küsimus on selles, et kuidas see ühiskondlik taust võimaldab neid ühte või teist loomupärast tegevust või käitumisel domineerida?
Siis on minul selline küsimus teile, et kumb oli enne, kas muna või kana?
Võib-olla ütlen mina muna. Siis ka oma arvamuse selle inimeste või ühiskonna muutumise peale, et siin on üks taust veel, mida võib-olla viimasel ajal on ära unustatud, aga näiteks Eesti puuetega inimeste koda loodi kuskil 1990 või midagi niimoodi, et enne seda oli väga palju sellist praktikat, et lihtsalt nagu keerulisemad inimesed, rääkimata siis erivajadustega inimestest, lihtsalt ei tulnud kodust välja ja nad olid noh, mingis mõttes ju täiesti nagu teissuguse eluga seotud ja see ongi see võib-olla see ühiskonna teemaline muutus, et lihtsalt me näeme paljusid inimesi või ütleme enamus inimesi avalikus elus ka ja ma mäletan väga hästi, kuidas mina käisin 90-ndatel kuskil oma lapselastega mingisugus lõbustuspargis välismaal ja seal oli parajasti ratastooli inimeste päev ja ma ei suutnud, ma olin minestamise ääre peal, sest ma polnud kunagi elus üldse esiteks näinudki mingid selliseid ratastooliga inimesi ja sellised kõikvõimalike erivajadustega inimesi, ma olin võib-olla üksikud paar inimest üldse oma elus näinud, sellepärast, et meil siis sõitsid Viru tänaval ringi kastide peale ehitatud ratastega mehed, eks ole, kui te mäletate võib-olla, ja et see erinevus, mis siis hakkas silma nagu Eesti ja välismaa vahel on, oli ainult, nagu ma praegu räägin nüüd füüsiliste puhetega inimeste või liikumispuhetega inimeste teemat, aga kõik muu ju, kõik muud võimalikud eri vajadused, mis meil kõigil on olemas, need kõik on tänapäeval selles mõttes nagu tulnud ellu kaasa jumal tänatud, et kõik inimesed on jumala loomingi on olemas.
Jah, Markus, ole hea.
Ma selle teemaga seoses mõtlen, et elu on pakkunud mulle ühe sellise tänuväärse kogemuse, et meie klassis õppis üks puudega laps, poiss, ja ma olen isiklikult kogenud seda, kuidas me käisime läbi selle tee kiusamisest nii-öelda kaitsvaks nii-öelda teiste klasside ja noh , ütleme , kes nii-öelda oma klassigruppi ei kuulnud nende vastu , et see oli huvitav kogemus , et ja arvestades seda aega , kus ma õppisin , see iseenesest oli väga julgustav kogemus , et see on andnud mulle täna ka julgust nagu selga sirgu ajada õiges kohas .
No siin me vist peame natuke tänama ka seda globaliseerumist ja üleüldse avatud ühiskonda , et need muutused ja ka hoiakute muutused ja aktsepteerimine ei saa ju tulla muidu , kui kuskilt ei ole survet . Et mul endale tekkis pilt , kui Tiia rääkis puuetega inimestest , et see on nagu SPSS analüüs ja kvalitatiivanalüüs , et nagu , et ühest elimineeritakse kõik nagu eripärad ja tuleb kena tugev keskmine ja teises siis arvestatakse ka neid , ütleme , mitte traditsioonilisi või mitte ootuspäraseid tulemusi ja saadakse hoopis nagu teine fookus . Et tundub , et meie ühiskond on siis jõudnud ka sinna globaliseerumisfaasi  kui palju see nüüd hariduses tunda annab , et see on iseasi . Aga ma tean , et Maarjal on üks võlusõna , millega ta siin juba meid tutvustas , mille nimi on glokaalne . Tahad sa seletada , mida sa sellega mõtled ?
Jaa , miks mitte , et see on midagi , millega ma olen kokku puutunud ja midagi siis , mis meie töörühm välja mõtles , võib-olla ei mõelnud , võib-olla see on varem juba olemas olnud , aga me kasutame seda siis selleks , et täheldada nii lokaalset kui ka globaalset ja seda sünergiat kohaliku ja siis selle suure pildi vahel , see suur maailm , kus me , millest me oleme osa . Ja ma arvan , et kui me räägime globaliseerumisest , siis me ei saa või ei tohiks kujutada ette , et see maailm saabki ühtseks või et igal pool siis on ühtemoodi tänu globaliseerumisele , et see päris nii ei käi ikka , et kohalikud kultuurid ja kontekstid , keskkonnad eksisteerivad . Ja kui me mõtleme nüüd kaasava hariduse peale , siis kuigi me näeme üle maailma hariduses sellist sünteesi või ideede laenamist ja kohandamist , siis me peame ikkagi arvestama , et need kultuuriluumid ja kontekstid on piisavalt erinevad , et me ei saa üks-ühele võtta asju üle , igal pool ei toimi ühed ja samad asjad või meetodid või praktikad , aga sellegipoolest me täheldame mingisuguseid trende . Ja üks nendest trendidest , nagu me juba mainisime , on ka see , et tõepoolest teatud väärtused siin maailmas on muutunud , et inimesi väärtustatakse võib-olla teistmoodi , vähemalt läänemaailma kontekstis , kus me tõesti ütleme , et hoolimata sellest , milline sa oled , kas sa sünnid puudega või sul on mingi teatud õpiviis , mis sinu naabril ei ole , et sa õpid paremini näiteks visuaalselt , et siis me tõepoolest proovime seda arvesse võtta ja sellest lähtuvalt on ka meil nii-öelda õppijakeskne õpikäsitus ja individualiseeritud õpe , sellised tuntud sõnapaarid , mida te ehk ka teate . Et ja võib-olla see seletab seda glokaalset natukene .
Maari , kas teie töögrupp on ka leidnud või ise teostanud mingeid uuringuid , kas me täna teame , kui palju on keskmiselt õppijate seas auditiivseid , palju visuaalseid ja palju kinesteetilisi õppijaid , sest need on ka märksõnad , mis õpetajakoolitusel , metoodikutel tihtipeale läbi käivad
mm-hmm. ? Ei , hetkel me ei ole jõudnud nii kaugele , et seda uurida , seda on kindlasti uuritud aga see ei ole päris see , millega meie töögrupp tegeleb ja kui ma veel täpsustan , et siis meie jaoks see glokaalne tähendab pigem ühiskonna dimensiooni ehk kohalikku kogukonda ja globaalset kogukonda ja eelkõige me läheneme siis sellest , et mis on hariduse eesmärk ja laiem selline ühiskondlik eesmärk , ehk siis kuidas me läbi hariduse saame mõjutada neid protsesse , mis ühiskonnas toimuvad , mis kohalikus kogukonnas toimuvad , aga mis ka globaalselt toimuvad .
siin ma kohe küsiksingi suurele ringile ja vaatan juba Tiiale otsa, et mis on hariduse eesmärk sinu meelest?
Tead, see küsimus on väga lahtine minu jaoks täna. Ma arvan, et minu jaoks on küsimus päevakorras see, et missugusel kujul siis üldsegi üks inimene ja tänapäeva noor inimene ja peaks õppima nii palju teadmisi, oskusi, vilumusi, väärtusi ja need asi kõike muud, et saaks selles maailmas hakkama. Et kui maailm on jõudnud nii kaugele, et me oleme nagu mõtlema sellele, et kas meie lapsed või lapselapsed meie ise oleme nägemas tuumasõda ja või et oleme nägemas mingit 9 miljardit või ükskõik missuguseid või veekadumisi maailmas, et siis need küsimused minu mõelest panevad hoopis teistmoodi mõtlema, et mis on haridus ja et kas haridus on klaaspärli mäng või on hoopis midagi muud palju lihtsamat. Et selles mõttes mul vaevab nagu seda tagasi tulla korra selle teema peale, et kas inimene on muutunud või ole. Et mina arvan, et ongi keeruline, kui nii palju inimesi on ümber ringi ja inimesed on nii erinevad. Osa neist on sellised väga tugevad ja väga jõulised, osa on katkised ja igasugused. Aga et siis hoida nagu meeles seda, et kõik inimesed vajavad hellust ja hoolimist, armastust ja tunnustust, nad vajavad teist inimest, nad vajavad ilu ja headust, et selles mõttes on inimesed küll kindlasti kõik sarnased. Et minu mõelest läheb pilt kirjuks, kui hakata vaatama, kuidas see kõik välja näeb ja et mismoodi nad seda sõnumit nagu edasi annavad, et kuidas nad seda kõike vajavad, et mõni võibolla ei näita üldse seda välja, et vastu pidi arvab, et annaks kõigile tappa ja nii edasi või rohkemgi veel, et on ju küll igasuguseid selliseid maailmaski olnud ju sõdu ja Aga kui me jõuaks nii kaugele, et me mõistaksime, et ka need kõige keerulisemad inimesed ja keerulisemad lapsed, eelkõige ma pean eelkõige seda silmas, on samasugused olemused nagu meie, nagu meie nii öelda jutumärkides normaalsed, et siis oleks palju lihtsam.
Jah, see oli huvitav märksõna praegu, et need hariduslike erivajadustega lapsed, kes tihti peale koolis on võibolla, nad paistavad silma ja nad natukene, ma julgen öelda, häirivad ka. Häirivad teisi õppijaid, häirivad õpetajaid, häirivad vanemaid, häirivad kogukonda. Et ma julgen küll öelda, olles ise ühe haridusliku erivajadusega väikese poisi ema ja juba tervelt 4. aastat koolis käinud, iga päev peaaegu käinud, et põhivajadused on ka neil samad, aga see väljendusviis või see oskus tõlkida neid teiste inimeste sõnadeta sõnumeid, et see on teistsugune ja see tõttu näitavad need lapsed just välja, et kui palju me kõneleme hoiakute ja kehakeelega ja silmavaatega ja kui vähe tegelikult sõnadega. Et on tõesti suur osa inimesi juba, kellel on raske sellist kõnet mõista. Aga siin ma tahaksin Marguse käest ka ära küsida, et mis on hariduse eesmärk?
Mina arvan, et hariduse eesmärk on anda võimalus inimestel silmade avamiseks. Ja selles mõttes, et me näeksime enda ümber avaramalt. Mitte me ei näe mingid objekte ja asju, vaid me näeksime ka nii-öelda kaas inimesi, kaasasi. Mitte ainult oma sõpru, mitte oma lähedasi ja mitte ise ennast, vaid näha nagu kõiki ja koos toimes. Et selles mõttes ja näha seda laiemalt selles mõttes, et õppida mõistma seda, et kui seda koos toimimist kõige paremas mõttes ei ole ega tule, siis ühiskonnas ütleme sellised positiivsed muudatusi tuleks ei tule. Inimesed on sotsiaalsed olendid, ja nad vajavad suhtlemist, nad vajavad suhestumist, nad vajavad seltskonda, et nad kuuluvad kuhugi. Ja tihti need, kes kuhugi kuuluvad, võivad tekitada selliseid kinnisi, ütleme, keskkondi. Aga see on kõige suurem oht. Et selles mõttes me peamegi õppima sellest, et oma sellest ringkonnast natuke kaugemal, õppima suhtlema teiste ringkondadega, nendega, kes meile ei meeldi. Võtma vastu ka infot, mis meile ei meeldi. Õppima tundma asju, mis meile ei meeldi, mis esmapilgul on ebameeldivad, aga läbi selle kogemuse saada aru, et pealtnäha ebameeldivad asjad ja pealtnäha ebameeldivad inimesed on tegelikult palju huvitavamad. Ja ühtlasi, noh, ütleme siis, tegelikult lühidalt öeldes õppida hakkama saama raskete olukordadega.
Jaa, aitäh, Margus.
Aga võib-olla pealtnäha raskete olukordadega.
Jah, pigem jah, pealtnäha raskete olukordadega, et siin ma olen sinuga nõus. No mina ise olen seda meelt, et hariduse eesmärk on anda ülekantavad oskused. Järjekordselt ja jätkuvalt, et nagu eelmistest saadetest on ka välja jooksnud, et ma leian, et meil ei ole mõtet enam inimestele anda teadmisi puhtalt. Sest need teadmised on nii kergelt kätte saadavad, mis iganes vormis, et ma arvan, et tänane õpilane suudab 5 minutiga välja võluda oma nutifonist need faktid ja teadmised ükskõik millisest entsüklopeedia või kanali vormist, ta suudab seda teha 5 minutiga õpetaja 45 minuti asemel, et see oleks nagu selge aja raiskamine. Andku nüüd õpetajad andeks ja püüdke mõista, et mis oli selle sõnumi tagama, et mitte see, et õpetajad pole vaja, vaid lihtsalt see, et see vorm, kuidas need teadmised jõuavad. Et see peaks olema täna selline, mis kujundab neid oskusi, mis ei ole niivõrd sõltuvad ajastust. Ja siin võib ju kenasti tulla inimese põhivajaduste juurde, mis me vist kõik olime nõus, et need on ikkagi enam vähem samad. Et võib-olla siis hariduse eesmärk olekski nii-öelda õpetada või toetada inimest suhtestumisel tänase ühiskonnaga, kas siis globaalse või lokaalse või glokaalse ühiskonnaga, sest enam ei ole ju need ajad, et kust me ootame kirja postkastis, kord kuus saame kirja ilusasti, teeme lahti, nuusutame seda, vaatame ilusa käekirja kirjutud, me oleme 24/7 kogu aeg kätte saadavad. Ja ega me väga hästi oska ennast blokeerida ka sellest globaalsest suhtlusest, et me tunneme kogu aeg, et iga hetk võib keegi meid tabada, võib keegi nõuda tähelepanu, et kuidas selle kõigega toime tulla.
Ma tean, et sa küsid, kuidas selle kõigega toime tulla, aga ma tahaks korraks tagasi tulla selle hariduse eesmärgi juurde. Minu meelest jäi üks ääretult oluline asi ütlemata ja see on see, et kuigi haridus annab meile kindlasti teatud oskused ja teadmised, ma arvan, et sellest veel olulisem on, et haridus annaks meile teatud väärtused ja suhtumised ja põhimõtted, millest lähtuda. Et kui me räägime sellest muutuvast maailmast, siis me tihti räägime sellest, kuidas haridus peab nagu kohanduma sellele, mis meie ümber on. Aga tegelikult on haridusel veel olulisem roll ja see on roll olla proaktiivne maailma kujundaja. Ehk võimestada õppijaid nii palju, et nad saavad ja julgevad võtta vastutuse enda, oma lähedaste ja oma elu eest siis ka laiemas globaalses mõttes. Ja kui me ei võimesta oma õppijaid, oma lapsi, noori, täiskasvanuid seda tegema, siis ma ütleks, et me oleme hariduses läbi kukkunud. Neil võivad olla parimad oskused ja parimad teadmised, aga nii nagu ütleb Eesti haridusstrateegia, et meie noortel on need olemas, aga nad ei oska neid rakendada. Ja see rakendamine saab alguse sellest, et ma tean, kes ma olen, miks ma olen, mis on minu väärtused ja miks ma midagi teen. Ja just see, et...
Ja mis on ka minu väärtus, mitte just, minu väärtused,
just, väärtus. Just, et seda ma tahtsingi lisada, et see on minu meelest ääretult oluline. Mm-hmm. Ja mõnes mõttes ka üks raskemaid ülesandeid äkki hariduse juures, et kuidas sa tõesti annad neid õigeid väärtuseid edasi ja kuidas me õpetame seda, et võib midagi muuta, saab midagi muuta, saab ära teha ise ka ja millistel väärtustel põhinedes. Ja globaalses pildis tulevadki sinna juurde teemad nagu kultuurilised erinevused, erinevad uskumused. Et see on selles maailmas väga oluline. Teada, kes sa oled ja kuhu sa lähed ja mida sa teed.
Just, kui meie nüüd, kuna tuleviku hariduse Pirn meeskond on sündinud väärtuskasvatuse koolitajate pundist, ehk siis me leidsime üksteist tänu ühistele väärtustele ja tõekspidamistele ja aegajalt teeme koos ka koolitusi, siis noh, vähemalt üks selline vahend või näitlik vahend just nende väärtuste koha pealt, mida mina alati nendel koolitustel üles joonistan, on liivakell. kus siis keskel nii-öelda kõige kitsama koha peal on see laps, see inimene, kelle suunas siis toimuvad mingid tegevused ja ühel pool on siis selline paunakene, kus on õpetaja, koolikeskkond ja teisel pool on siis see, kus on vanemad, õed, vennad, pere, kaugemad sugulased ja sõbrad. Ja need mõlemad pooled siis püüavad nagu soristada seda liiva vaheldumisi sinna läbi selle lapse lootes, et midagi jääb külge. Ja et kui me räägime väärtuste kasvatamisest, siis minule see lõikab alati natuke kõrva sellel põhjusel, et tegelikult need väärtused, noh, kuidas öelda, et need võetakse üle. Et sõnadega ei õnnestu kedagi kasvatada, noh, siin vaidab nüüd kolme lapse ema niimoodi, ma ei tea, kas kolme lapse isa ka nõus sellega, et ainult sõnade järgi ei toimu midagi, et eeskuju on see, mis tegelikult määrab. Ja noh, kool on see hea koht või siis inimesed, kes ei ole otseselt pereliikmed, kes peegeldavad tegelikult seda, mida nad näevad, mis on teiselt poolt tulnud. Et see vastastikune peegeldus kogu aeg võimaldab siis inimesel tegelikult oma seda väärtusfooni korrigeerida ja seada.
See on muidugi hirmu arvatavalt tõsi, selles mõttes, et ma just iluti avastasin, et oma kõige noorema põnni pealt, et ta noh, üks ühele mingites olukordades peegeldab kõik ülejäänud perekonna liikmeid üksiti. Ja mingil hetkel, noh, kuna mul on ka kolm last, siis esimesega sa oled selline noore vanemana, oled natukene kogemusi on vähe ja kõike seda ja kõige nooremaga siis sa püüad nii-öelda ennast altsutada, nii-öelda olla heaks eeskujuks. Ja teate, see selles mõttes täiesti on hea eesmärk ja ta teenib oma eesmärki ja tuleb tagasi kõik. Ja
esmalt enese kasvatus ja siis lapse kasvatus.
Täpselt. Ja teine asi on see, et kui sina lapsevanemana kohati ebanestud, siis või noh, ütleme niimoodi, et sa mingil keerulisel ajahetkel, kui sa oled väesinud, siis sa natukene nii-öelda lased standardid alla, ütleme niimoodi. Siis sa kohe näed seda üsna varsti, et see peegeldub sulle tagasi. Ja siis sa saad aru, et nii, standardid tuleb üles ja tagasi tõsta. See kõlab küll väga nii-öelda formaalselt, aga töötab väga hästi.
Aga mina tahan, Liina, sulle vastu rääkida. Ja mina ütlen niimoodi, et ma olen täiesti nõus, et see tänapäeva maailm, kes kusagil mingil ajal keegi tähtis mees on öelnud sõnad, eks ole. Et selline teatumades absurdikas ja devalveeritud sõnadega maailmaga, aga minu mõelest me peaks endale meeles pidama, et sõnaga lõi omal maailma ja sõnaga loob ka inimene maailma enda ümber ja sõnaga loob inimene teises inimeses väga suuri erinevusi, erinevaid maailmu ja mina vaatan just nagu koolis, vaatan neid lapsi, kelle maailmas ei ole olnud loovad sõna, sa oled armas, ma tunnen sust rõõmu, sa oled armastatud, sa oled ilus, sa oled tark, sa oled sinust piisab, milline sa oled. Ja võt, neid selliseid väärtusi ja eneseväärtustunnet ei saa mitte millegi muuga peale sõna luua. Et teod tõesti noh, kinnitavad või mitte ei kinnita, eeskuju võib kinnitada või mitte kinnitada, teod võivad olla vastupidised, sõnad võivad olla noh, nagu ma ütlesin, devalveerunud või ükskõik missugused, aga ütlemata sõnad, et sa oled kallis, sa oled, need on lapse elu noh, totaalselt nagu nii-öelda teise suunavad, et kui mul tuleb jälle meelde see mingi niisugune aastakümneid või aastaid tagasi tehtud uurimus ühe mu tuttava kolleegi poolt, et hästi õppivad õpilased kuskil neljandas klassis või niimoodi see oli 40%, kes ütlesid, et nad ei ole mitte kunagi kodus saanud tunnustust, kuigi neil olid neljad ja viied ja nad ei teadnud ise, kas nad õpivad hästi või nad ei õpi hästi, sest neil oli lihtsalt kodus jäänud ütlemad üks sõna, et sa oled tubli. Nendel oli öeldud see sõna, et proovi veel või püüa veel, miks sul kõik ei ole viied, eks ole, sa suudaksid paremini. Ja see nii-öelda positiivset rõõmu ja õnnetunnet ja seda tunnet, et sa kõlbad, seda minu arvates ei ole teisiti võimalik luua kui sõnadega. Ja sellepärast on minu mõelest sõnadel nii suur tähtsus, mida õnnetuseks minu mõelest koolis ka ja ka kodudes ja mina ise, me oleme alahinnanud, et mingis mõttes, kui me hakkame nagu kuulama lapsi ja kuuleme, mis nad ütlevad, eks ole, kui nad ütlevad, et minust ei tule midagi või ma ei saa hakkama või must tuleb prükkar või noh, ma ei ole ilus või ükskõik missuguseid sõnu nad ütlevad, siis me näeme, et seal tuleb ilmsiks see kaev, see ootus, kuhu on need sõnad ütlemata õigel ajal jäänud. Nii et selles mõttes ma olen täiesti sinuga vastupidise arvamisel.
Aga ja mina lootsin juba, et ta vaidle mulle päriselt ka vastu. aga ma ei saa sulle vastu vaielda, sest ma olen sinuga täiesti nõus. Aga see eeskuju sisaldab tegelikult ka sõnalist osa. Aga Margus aga peab
enne,
midagi
kohe ütlema. Enne kui me edasi läheme, ma natukene selle Tiia mõtteavalduse liigun edasi. Mina näen siin ühte ohtu. Et selles mõttes on see väga õige ja ma olen ka nõus. Et väga paljudel lastel, et pigem öelge rohkem kui vähe, see on selge. Aga kui sa nüüd liiga palju ütled, siis võib tekida oht, et sõna devalveerub. Sõna muutub selles mõttes...
Kus see piir on, et liiga palju?
Ta muutub, et seda ei võeta enam. See peab tulema õigel ajal, õiges kohas ja õigel hetkel, siis kui seda kõige rohkem vajatakse. Ja ülejäänud ajal. Ülejäänud aja peab inimene olema olemas. See tegelikult üks asi on see, ma saan aru, sul on see hariduspsühooloogi taust, mis on kõige raskemate lastega, sa oled pikalt kokku puutunud, aga kõik ei ole nii hullult, nii hullus seisus.
Kõik ei ole nii ja selles, raske.
Ja tõesti, ja räägime nüüd nendest, kellel sa ütled, et kellel ei ole kodus tubli öeldud. Ma arvan, et neil on tubli öeldud, aga see tubli on, ongi...
Üks kord kvartalis, eks ole?
Ei või, see on öeldud niimoodi, et väga tubli. Ja siis, kui sa seda oled juba 10 korda öelnud, siis ma kujutan ette, et see laps tuleb koju ja siis mõtleb nii, esimene asi, isa ütleb, et kõigepealt küsib, et kuidas sul läks ja järgmine asi on see, et ütleb tubli. Et noh, ühesõnaga, sa ei saa olla etteaimatav. Selles mõttes, et selleks, et sõna töötaks nii-öelda oma väega, peab olema teda mõõdukalt õiges kohas. Aga mis on kõige olulisem siin taga, on see, et inimesed peavad ikkagi hoolima teine teisest. Lähedasi peab armastama ja nad peavad tundma, et sa oled armastatud. Ja seda peab välja näitama. Ja kui me tuleme hariduse juurde tagasi, siis ma arvan, et ühiskond on nii palju muutunud selles mõttes, et enam ei ole koolis vaja selliseid perfektseid ainetundjaid. Iga õpetajas professionaal peab oma ainet tundma, aga see ei ole esmane eesmärk. Esmane eesmärk on see, et sa pead olema lapsele nii-öelda toeks ja seetõttu on esmanõue õpetajale see, et ta armastaks lapsi. Ehk siit on nagu sõnum kõigile noorema põlvkonna ja generatsiooni õpetajatele, et juhul kui te tunnete, et te lapsi ei armasta, siis otsige võimalikult kiiresti endale uus töökoht, sellepärast, et teil on võimalus uueks alguseks.
Margus, see oli hästi selline konkreetne ja julge mõtteavaldus, aga mulle see meeldib sellepärast, et me oleme eelnevatel hooaegadel, läbi hooaegade tegelikult rääkinud sellest, et mis rollis või mis situatsioonis on koolis õpetaja ja et ta on suhteliselt üksi. Ja et mis iganes on need probleemid, need on liiga suured selleks, et üks inimene saaks nendega edukalt toime tulla. Et see paneb isiksuse päris kõvasti proovile ja nõuab ikkagi äärmist professionaalsust, aga professionaalsuse tekkimiseks on tarvis aega. Ja tihti peale inimesed murduvad enne, kui see aeg on olnud ja nad on küpsed nii-öelda lahendama neid probleeme nii inimestega, inimeste vahel kui eripäradega koolis.
Aga ka kõige parematel professionaalidel võib tekkida elus hetki, kus elulained löövad peakohal kokku ja neil tekivad raskused. Et nendele julgustuseks võib öelda, et see on ajutine. Et nüüd tuleb otsida lihtsalt siis kaaslastelt abi.
Tuleb otsida siis sellist formaati, mis vastaks tänapäeva vajadustele, et inimesed on niivõrd erinevad, enam ei ole ühesugused. Järelikult tuleb leida ka teised vormid ja natukene võibolla mul on tekinud tunne, et väga suurt sisu me üritame endiselt pressida sellesse väiksesse pakendisse ja et see lihtsalt ei mahu enam. Aga hea meel on tõdeda, et avalikus hakkab sellest kõnelema järjest rohkem ja räägitakse igasugustest asjadest, muutunud õpikäsitlusest, räägitakse juba õpistiilidest ja üks tore sõnapaar on veel viimasel ajal hakanud kuidagi aktiivselt esinema ja see on kaks sõna, mida ka Maarja enne nimetas, kaasav haridus. Ja mulle see isenesest see termin väga meeldib sellepärast, et see on piisavalt lihtne, et iga inimene saaks aru. Aga küsimus on selles, et mida me selle ajal mõtleme ja kuna seda sõnapaari on kasutatud väga erinevatel tasanditel selgitamaks väga erinevaid maailmavaatelisi protsesse või siis ka lihtsalt teatud tegevusi, siis mina laseks selle küsimuse nüüd öelda, viimaseks ringiks käima, et mida siis meie mõtleme tegelikult kaasava hariduse all ja alustaks Maarjast.
No, minu jaoks kaasav haridus lähtub põhimõttest, et iga inimene on ääretult oluline ja väärtuslik ja sellest saab kõik alguse. Ja hariduse mõttes siis võibolla see tähendaks seda, et me arvestame nende erisustega, mis inimestel on. Näiteks kui meil on puudega õpilane klassis, siis me proovime tema elu võimalikult mugavaks teha, alates sellest, et tal on füüsiliselt võimalik sinna klassi pääseda või kooli pääseda, et ta ei peaks tundma, et ta ei saa mingites asjades osaleda sellepärast, et ta on teistsugune. Või siis sellest, et me loomegi talle individuaalse õppekava, mille järgi õppida, mis on tema võimetele kohane, mis on piisavalt väljakutsuv, aga samal ajal ta saab sellega hakkama ja tunneb sellest rõõmu. Ühtlasi tähendab ka see seda, et me muudame inimeste mõttemaailma ja aitame neil erisustega toime tulla. Mitte ainult siis nendel, kellel on mingi erivajadus või on kuidagi teistmoodi, vaid iga üks meist peab hakkama nägema inimest väärtuslikuna ja leidma viise, kuidas me üksteist toetame. Ja siin juures ma ei pea silmas seda, et me toetame ainult neid, kes siis nähtavalt abi vajavad, aga me toetame iga inimest. Ka oma sõpra, kellel pealt näha ei ole mitte midagi viga, aga võibolla tuleb välja, et tal on mingi mure või mingi raskus või keegi kiusas teda ja me lihtsalt õpime hoolima. Ja võibolla see ongi hoolimine ja iga üks on väärtuslik. Need olekski need märksõnad, mis minul kaasava haridusega seostuvad.
Aitäh, Tiia.
Minu jaoks on see sõna kaasav haridus täiesti vale arusaamine inimesest. Ma julgen siin väga selgelt öelda sõna vale, sest kui üldse mingisugusest tõelisest suure pildi haridusmuutusest tänases Eestis põhiliselt peaks rääkima, siis minu arvates on see kõige suurem muutus peaks olema inimese pildi muutuses, lapse pildi muutuses. Et kui me räägime, mulle jäi nagu väga meelde üks selline, alati mul tuleb see meelde, kui keegi räägib kaasamisest, kui üks ratastoolis noor ütles, et me tahame ka olla meie. Me ei taha olla mingisugused need, keda teie kaasa võtate, kui te kusagile minema hakkate, vaid me tahame olla üks meie hulgast. Ja nüüd nagu pehmendades natukene seda Marguse näidet või Marguse nagu juttu sellest armastusest laste vastu, et mina arvan, et see inimese pildi muutumine piisab ka see, et kui me piltikult öeldes paneme nagu kõik lapsed kooli ette rivisse, et siis, kui me läheme sinna õpetajana sinna, siis me ei hakka neid gruppidesse jaotama, et üks on seal, noh, nii-öelda oivikud, nendega me saame hakkama ja nemad on okei ja nendega meil on tore koos olla, nad teevad rõõmu ja neid me õpetame ja aga teised on siis sellised natuke on natuke napakad nii nagu vanemad on olnud ja vanaisad ja vanemad on juba olnud ja noh, nendega me peame ka hakkama saama, eks ole. Ja et mõned on siis nagu sellised nohikud ja mõned on siis jõumehed ja mõned on siis ilusad tüdrukud ja mõned on ülekaalulised ja mõned on on õpetaja lemmikud ja mõned on need, keda tuleb tõsta teise kooli ja keda võiks mõni teine kool kaasata ja mõni teine vald või et minu arusaamise järgi oleks õpetaja selline test võiks olla selline, et kui ta nüüd mõttes võtab selle kogu laste seltskonna, kellega ta igapäevaselt kokku puutub, siis ta tõepoolest on leidnud enda jaoks mingisuguse positiivse niisuguse suhtumise, et ta võib öelda, et iga laps selles nimekirjas on minu jaoks väärtuslik, et ta on tõeliselt kallisvära, et ta on eriline Jumala looming, keda Jumal on oma kätega vorminud ja imeliseks looduks teinud ja meile kinkinud lapse selleks maailma, et meie võiksime nii temast rõõmu tunda, kui talle ka teekaaslased olla ja teda aidata selles maailmas nagu hakkama saada. Et minu arvates sellise pildi muutumine iga õpetaja peas tekitaks olukorra, kus kaasavast haridusest ei oleks enam vaja rääkida, vaid oleks olukord, kus kõik lapsed on väga tähtsad ja väga ja selles mõttes armastatud. Kuigi ma arvan, et nagu seda, et nagu võõreid lapsi armastama hakata ka ligimese armastusega, on väga suur väljakutse ja väga suur asi. Et ma arvan, et see nõuab inimeselt väga suurt nagu inimlikust ja küpsust, ja palju muid veel sellised erilisi omadusi, mida lihtsalt minu arvates ei ole võtta ja ei saagi võtta olla, sest meil on endal kõigil nii palju muresid ja probleeme ja sellepärast ei ole sugugi seda armastust ega mõistmist ega seda head suhtumist nagu kusagil ülearu palju. Aga ma arvan, et aitab sellest, kui me kõik võtaksime kaasa mitte selles mõttes, et nad tulevad meile järele või meile külje peale, vaid et me läheme koos, et me oleme kõik nii ühelt poolt erivajadustega ja vajame teist toeks kõrvale, et õpetaja samuti. Ja ka need kõige keerulisemad lapsed, kes võib-olla peksavad, lamendavad ja on inetud ja on vigased või ükskõik, mis mõttes.
Aitäh, Tiia. Margus?
Ma arvan, et inimesel on antud võime armastada. Ja see on nüüd üleskutse siis ka lapsevanematele, et kui te ei näita seda armastust välja, siis võib juhtuda see, mida Tiia praegu väga hästi kirjeldas. Aga ma arvan, et väga paljudes peredes on asjad väga hästi, aga nad peaksid hästi järgi mõtlema selle peale aegalt. Võtma aja maha, et nad mõtleksid, et asja on hästi. Ja tulles nüüd kooli juurde tagasi ja hariduse juurde tagasi, ma arvan, et ma olen teiega kõigiga väga nõus ja selles mõttes ma ei hakka seda teemat üle kordama ja neid momente, aga ma arvan, et kaasav haridus on ka see, kui õpetaja natukene kaasaks ise ennast ja kaasaks selles mõttes, et ta võtaks aja maha, astuks paar sammu, nii-öelda piltlikult öeldes paar sammu tagasi ja vaataks ennast. Ja mõtleks, et kus on see koht, kus ma vajan abi, kus on see, kus ma saan hakkama. Ja et ta julgeks minna ja kaasata teisi inimesi selleks, et nad teda abistaksid. Ja et ta tunneks, et ta ei ole üksi. Ja ma arvan, et siis sellisel juhul tuleb kindlasti välja see võime ka armastada lapsi. Et ma arvan, et see ei ole väljakutse, nii suur väljakutse, kui Tiia arvab, ma lihtsalt arvan, et see vajab natukene sellist kaasavat, koos toimivat sellist keskkonda ja ühiskonda. Et see on iga selline kaasemine saab alguse meist enesest.
Tahtsin veel öelda, et ma olen väga nõus teie mõlema ütlusega ja mis jäi veel kõlama, et me peame koos liikuma. Mulle ääretult meeldib see sõnum ja võib-olla veel juurde öelda, et see paneb aluse sellele, et me saame ka ühiskonnana koos liikuda edasi. Just. Kui me mõtleme meie ühiskondlike probleemide peale või seda, mis toimub poliitikas või kuskil mujal ja selle peale, et haridusel on võime nagu seda ühiskondliku mustrit ja kultuuri muuta, et see saabki alguse sellest samast kaasava hariduse põhimõttest, et me liigume koos, me väärtustame iga ühte ja me lahendame need erisused ära juba maast madalast.
jah , siin , mis on meie poolt täna tõestatud väide , et muna on enne kui kana . Või muna on olulisem kui kana , et kanad saavad endaga ja oma nokkimisega päris hästi ise hakkama , muna oskab veel ainult veereda . Et see , et väärtustades seda , kes igaüks oma olemuselt ja loomult on täpselt nii , nagu ta on sündinud , et see tähendabki seda , et me asetame selle muna esikohale ja kanad siis kannavad selle eest hoolt , et see muna enneaegselt kuhugi ära ei veereks koolist välja või niimoodi . Aga et kaasava hariduse teemal ma ise tahaks kahte asja rõhutada . Need on minu hiljutised kogemused ja nad on mõlemad pärit hariduslike erivajadustega laste koolist . Ja punkt üks , mis nagu minu jaoks lõi selle asja või teema paika , oli siis sealse sotsiaalpedagoogi selline väga lihtne fraas . Et teate , meil on see normaalsus natuke teises kohas . Nii , ja see nüüd võtab kokku Tiia jutu , et ongi see , et kui see normaalsus on seal mittetülikate , vaiksete , rahulike , väga kuulekate laste juures , siis kõik ülejäänud vajavad tõesti kaasamist või kaasalohistamist või siis kaasakannatamist . Aga kui see normaalsus on kõigi nende erinevuste , mida Tiia ette luges , keskel , eks ole , et siis
et kõik on normaalsed .
Jah , et normaalsus ongi seal täpselt nii , nagu kõik on nii , nagu nad on loodud , kõigi oma murede , probleemide , arengukohtadega , hetke tujudega , et see ongi see normaalsus , et kui me selle sinna paneme , siis peaks see asi hästi olema .
Me ei tohi kapseldada mingisse konkreetsesse nägemusse või vaatesse või mingitesse standarditesse . Me just peame nägema seda elu kogu täiuses .
No me peame aktsepteerima ja seda , mis on , et mitte looma illusiooni , et peaks olema nii ja püüdlema kõik sinnapoole , keegi unustatakse ikka maha või keegi lihtsalt keeldub kaasa tulemast , aga et me peaks nägema asju nii , nagu nad on . ja tegelikult teine mõte on seotud täpselt selle sama asjaga . Et toimus arutelu samamoodi hariduslike erivajadustega laste koolis ja sealt tuli selline tõdemus , et kaasava hariduse idee või mõte on selles , et ongi , et mis iganes erinevus inimesel on , et tal on õigus kuuluda kollektiivi , ta on osa sellest . et ei ole vaja neid tõsta nagu kuhugile ära või saata ära
või teise kooli või teise sahtlisse või
jah , aga tõsiasi on see , et meil täna lihtsalt ei ole pädevust , ei ole julgust ja ei ole oskusi ja enesekindlust , et hakata neid lapsi armastama . täpselt nii , nagu Margus rääkis , meil lihtsalt ei ole seda koolides . ja seetõttu on vaja neid lapsi kaasata , paraku on see ülejäänud nii-öelda kulul või kirjadega , ja seda hoiakut välja juurida , see võtab lihtsalt aega . et paraku on see olukord niimoodi .
ja võtab ka ressurssi , väga , väga on meil vaja lisaressurssi , et anda sellele õpilasele , kellel on tõesti mingit lisaabi vaja , koolis see abi . et kui on klassis 30 last ja üks õpetaja , siis on vaja sinna abiõpetajat , kes temaga näiteks tegeleb . ja see on lihtsalt paratamatu , selleks on vaja ressurssi .
Või teisi lahendusi .
Või teisi lahendusi .
sest neid lahendusi ju tegelikult püütakse ka juurutada selle sama kaasava hariduse printsiibile , et erinevaid õppevorme , et üks-ühele õppe , väikeklassid , tundeeluhäiretega laste klassid , et kuni 4 last , kuni 8 last , üks-ühele õppe , kõik need erinevad sellised formaadid , aga praktika näitab , et keskendutakse nendele formaatidele , mitte tulemusele selle sees , et inimesed seal sees tegelikult ei ole olulised . Oluline on see , et nii-öelda see formaat oleks olemas , et oleks kirjad korras , paberid olemas , otsused tehtud , eks ole , aga milline on see koos õppimise kvaliteet seal sees , et kas see õpetaja , kes näiteks läheb väikeklassi , et kas tema saab üldse aru , mis on see normaalsus seal , kas tema üldse oskab valida need meetodid ja võtted , mis aitavad nendel lastel õppida ? Või on see lihtsalt nii-öelda selle väikese kollektiivi eraldamine suuremast , et suuremad saaksid omas rütmis standardselt töötada ja sisuliselt toimub seal väikeklassis täpselt samadel meetoditel , täpselt sama õpistiiliga õppimine ? Et see on küsimärk , et kui palju sellest tegelikult täna abi on ?
Aga kui me isiklikult panustame , kui me kaasame mingit oskusteavet , kuidas sellistes olukordades ja nende eriliste lastega hakkama saada , ja kui me nendega hakkama saame , siis need see rõõm sellest on see, mille poole püüelda, et see on nüüd see, mis paneb selle protsessi nii-öelda ise liikuma, kuni ühel hetkel saadaks aru, et rõõm ei ole mitte ainult päikesest ja soojast mereveest, vaid ka nende raskuste ületamisest.
Täna me käisime siis päris pika teekonna läbi siin ja jõudsime lõpuks kaasava hariduse sõnapaarini, aga rääkisime ka globaalsest, lokaalsest, glokaalsest. Saime teada, et muna on targem kui kana, sest muna teab, mida tal vaja on. Saime vahetada mõtteid sellel teemal, et mis ühiskonnas on oluline ja et inimene oma olemuselt ja oma põhivajadustelt on ikkagi sama, lihtsalt muutunud on ümbritsev keskkond, mis tähendab seda, et sisu on sama, aga natukene suurem ja pakend peaks vastama sisule, mitte vastupidi, et sisu toppida pakendisse väga suure rõhu alla.
Ma arvan, et esiteks sa tegid väga hea kokkuvõtte, see oli väga ilusti öeldud. Mina tahan öelda vaid nii palju veel, et kes tahab kaasa mõelda kaasava hariduse teemadel, siis meie haridusinnovatsioonikeskuses plaanime nüüd alates novembrist, 18. november on siis meil esimene üritus, kus me räägime nendel teemadel, kus me ootame inimesi kaasa mõtlema, kaardistame hetke vajadusi, hetke olukorda ja samas jagame ka inspireerivaid näiteid lahendustest, mis on siis kasutusele võetud üle maailma või Eestis ja kutsume inimesi kaasa mõtlema, välja mõtlema ka uusi lahendusi. Nii et kellaaeg täpsustub, aga 18. november ja info läheb meie veebilehele ja Facebook lehele kindlasti üles. Nii et olete väga oodatud.
Ja tuleviku hariduse pirni kindlasti hoiab nendel siis algatustel ja tegevustel silma peal, et näha, et kuidas see kaasava hariduse mõte ja põhimõtte siis jõuab lõpuks osapoolteni ja mis sealt põnevat välja tuleb. Kuuleme sellest ka edaspidi. Ja teiega oli täna stuudios tuleviku hariduse pirn koosseisus Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja meie külaliseks täna oli Maarja Hallik. Loodan, hea kuulaja, et sul oli ka tore peaaegu, et tunnike meiega natuke mõtteainet ja võid uurida ka meie Facebooki lehekülge Tuleviku hariduse pirn või veebilehte tulevikuharidus.ee. Kohtumisene!
Just sounding brass and tinkling cymbals without love. Love suffers long, love is kind, enduring all things, hoping all things. Love has no evil in mind. If I had the gift of prophecy and all knowledge and the faith to move the mountains, even if I understood all of the mysteries, and I didn't have love. I'd be nothing. Love's not puffed up or envious or touchy. Because it rejoices in the truth, not in iniquity. Love sees like a child sees. As a child, I spoke as a child. I thought and I understood as a child. But when I became a woman, I put away childish things and began to see through a glass darkly. Where as a child I saw it face to face, now I only know it in part. Fractions in me of faith and hope and love, and of these great three, love's the greatest beauty.
Koolikell, koolikell, koolikell.